глава 14. И Самсон слезе во Тамнат, издогледа таму девојка од филистејските ќерки. Откако се врати, им го довери тоа на таткото и на мајката. Забележа во Тамнат, рече тој, девојка од филистејските ќерки, оженете ме со неа. Таткото и мајката рекоа, зар нема девојки меѓу ќерките на твоето племе и во сиот наш народ, па ти одиш да земеш жена од необрезаните филистејци. Но Самсон му одговори на татка си, оженете ме со неа, зашто таа ми замиле. Таткото и мајката не знаеа дека тоа е од Господа, кој бараше закачка со филистејците, зашто во тоа време филистејците владеја над Израел. Така Самсон слезе во Тамнат, и кога дојде во тамнатските лозија, ете, однедадеш пред него скокна млад лав, рикајки. Господовиот дух опфати Самсона, и тој голорак го раскина лавот, како што се раскинува јаре, но не им кажа ни на таткото, ни на мајката што направил. Откако дојде, разговараше со девојката и така му замиле. По некое време, кога се врати да ја одведе, Самсон сврти за да го види мртвиот лав, и ете во мртвиот лав рој пчели и мед. Тој зеде мед во рацете и го јадеше одејќи патем. Кога се врати при таткото и при мајката, им даде и ним, па и тие јадеа, но не им кажа дека го зел од мртов лав. Потоа отиде кај жената, и таму му приготвија гозба на Самсона, траеше 7 денови, зашто таков обичај имаа младоженците. Но бидејќи се плашеа од него, избраа 30 свадбени другари да бидат покрај него. Тогаш Самсон им рече, ајде да ви дадам загадка, ако ја одгатнете во текот на 7-те свадбени денови, ќе ви дадам 30 ленени кошули и 30 свечени облеки. Но ако не можете да ја одгатнете, вие ќе ми дадете мене 30 ленени кошули и 30 свечени облеки. Кажи ние загадката, му одговорија тие, ние те слушаме. А тој им рече, од оној што јаде излегло јадење, од силниот излезе сладко. Но за 3 дни не можеа да ја одгатнат загадката. На четвртиот ден и рекоа на Самсоновата жена, извлечи го од мажот со измама решението на гатанката, или ќе ве спалиме и тебе и татковиот ти дом. Зар не повикавте тука за да не ограбите? Тогаш жената, расплакана, пред него рече, ти само ме мразиш и не ме љубиш. Им даде гатанка на синовите на мојот народ, а мене не ми ја објасни. Тој ја одговори, не ми ја објаснив ни на таткото, ни на мајката, па тебе ли ќе ти ја објаснам? Таа му плачеше околу вратот 7 денови, колку што траеше гозбата. На 7-миот ден, тој ја кажа, зашто му досади многу, а таа им ја кажа на синовите на својот народ. На 7-миот ден, пред зајди сонце, луѓето од градот му рекоа на Самсона, што има посладко од мед и што има посилно од лав. А тој им одговори, ако не оравте со мојата јуница, не ќе ја погодевте гатанката. Тогаш Господов дух дојде на него, па тој слезе во Аскалон и таму уби 30 луѓе, им ја зеде облеката и им даде свечени облеки на оние кои ја одгатнаа гатанката, а тогаш сиот гневен се врати во татковата куќа. А Самсоновата жена му ја дадоа на другарот, кој му беше свадбен придружник.